Na valovih odnosov. Skupna serija oddaj Možgani na dlani in Frekvenca X.
Good morning, how are you doing today?
Dobro jutro, Luka.
Dobro jutro, Mojca.
Na začetku nas je pozdravila Eva, robotka iz Trbovelj.
Ja, tudi tja zavijemo v nadaljevanju. Vsekakor ob vsem razvoju in tehnologiji namreč še vedno srečanja iz oči v oči, pa čeprav na razdalji, veliko pomenijo.
Še zadnjič v tem nizu plujemo na valovih odnosov, tokrat možganom za izziv pripravljamo digitalni svet in umetno inteligenco.
Če smo pred letom dni še ugotavljali, da se digitalni odnosi dotikajo vseh in se jih ne moremo ogniti, pa seveda po izkušnji zadnjih 12 mesecev v to najbrž nihče več ne dvomi.
Ja, res je. Tokrat pa ne bova govorila samo o digitalnih odnosih kot takšnih, ampak tudi o odnosu med možgani in umetno inteligenco. Si predstavljate, da bi namesto naju tole napoved izvedel kakšen robot?
Dobro jutro. Poslušate prvi Možganih na dlani, tokrat o odnosih med možgani in umetno inteligenco. Izberite radijsko družbo. Mojca in Luka izbrana. Izberite dolžino. 10 minut izbranih. Za začetek pomislite na gremo.
Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon.
Juri Drejo je nevroznanstvenik, ki ga redni poslušalci možganov na dlani že dobro poznate. In tokrat se bo skupaj z nami zazrl tudi malo v prihodnost. Pravi, da v digitalnem svetu nihče ni otok in da lahko na področju umetne inteligence in njenega sobivanja s človeško marsikaj špekuliramo, a recimo samo za naslednjih 20 let, za več pa nima smisla, se bodo časi drugačni.
Jaz mislim, da je umetna inteligenca ena zanimiva tehnologija, ena izmed redkih tehnologij, za katero velja, da jo ljudje prej čutijo v zasebnem življenju, kot jo profesionalci čutijo v profesionalnem. To je najbolj zanimivo. Manj zdravniki čutijo umetno inteligenco v klinični praksi, kot jo mi čutimo, ko gremo na Netflix, pa si izberemo, kjer film bomo gledali.
Zdaj imamo umetno inteligenco vsi v žepu, tako, s pametnimi telefoni. Ne?
Tako, ja. To je redko. To je ful redko. Ne? Ko so jedrski fiziki izdelovali jedrske reaktorje, niso gospodinje imele na mizah najprej, potem smo pa naredili jedrsko elektrarno v Krškem. To je bizarno, da bi tako bilo. Pri umetni inteligenci je tako.
Če gremo potem čisto na te mini odnose povezavi z umetno inteligenco pa digitalnim svetom, tu so naši možgani zdaj kar na preizkušnjah. Ne? Kakšni procesi se recimo dogajajo v njih od recimo prvega jutranjega Zoom sestanka do zadnjega ob 3? Če ostanemo samo pri profesionalnem svetu, kaj šele z drugimi interakcijami, ki jih imamo prek vseh mogočih kanalov. Ne?
In če imamo srečo, da je do 3.
Recimo, ja.
Mislim, da je to kar dobro, če se ob 3 konča. Ja, ja, a vse kaj so študije, mislim, študije in življenjske izkušnje vseh ljudi so pokazali, da je neka psihološka preobremenjenost kar visoka v času karantene in dela na daljavo. In večinoma ljudje to interpretirajo v splošni javnosti kot to je zelo, ker smo preobremenjeni z informacijami. Preveč informacij, vseh kanalov je preveč informacij. Ampak je pa še ena druga interpretacija, ki je meni osebno bližje, ne? Ki neka interpretacija iz kognitivne psihologije, ki pa pravi, v bistvu je ravno obratno. Problem je, ker je preveč monotono. Ne, ker je preveč informacij, ampak ker je preveč monotono. Ti cel dan sediš za istim računalnikom, isti zaslon gledaš, iste krokce in kvadratke, iste ljudi se na enak način pogovarjaš o sicer različnih stvarih, ampak celo okolje se nič ne spremeni. Medtem ko, če bi delal, bi šel najprej na avtobus, bi videl tam tisto, bi srečal nekoga, bi se v službi v eni pisarni pogovarjal, potem v drugi pisarni, pa bi en dokumentar spremljal. Varietete velik in če karkol je nevroznanost in psihologija in kaj smo ugotovili, je, da možgani sovražijo dolg čas. Zaradi tega so samice ena izmed najhujših kazni za možgani, ker je dolg čas. In kompenziramo pa to na napačen način, ker zdaj je pa važno, kaj je res, ne? Kjera teorija je pravilna, o premenjanosti z informacijami ali o monotonosti, ker je spopadanje s problemom odvisno od tega, kaj od tega je res. Ne? In če se spopadamo s problemom tok, da manj delamo, ne, ne povečamo pa heterogenost interakcij dnevnih, pa ne bomo nič dosegli, če je res, da je zaradi monotonosti ta problem. Ne?
Can you dance?
I love dancing.
It was a teenage wedding.
Torej, ni dobro, če nam je dolgčas in dolgčas nam je lahko tudi, ko mislimo, da nam ni.
No, za nekaj novih dražljajev zdaj zavijamo v DDT laboratoriju v Trbovlje k doktorici Maši Jazbec.
V svojem delu prepleta umetno inteligenco, neuroznanost in umetnost in tudi njo navdihujejo možgani.
Ja, možgani, človeški možgani so meni najbolj fascinanten organ, najljubši organ. Taka skrivnost, ker, kakor vemo, ne, znanstveniki, tehnologi lahko naredijo kopijo česarkoli, kar razumejo, kako deluje. Možgano je še nimamo. Ne.
Z Lukom naju v tej epizodi predvsem zanimajo odnosi in sobivanje med ljudmi in umetno inteligenco, roboti. Pravzaprav smo zdaj le ravno naredili en tak navdihujoč sprehod po vaših prostorih, kjer ste nam pokazali, kje vse se te odnosi že lahko prepletajo in čemu vse lahko služijo.
Ja, tako je. V bistvu umetna inteligenca in tudi roboti so prisotni v našem vsakdanjem življenju. Mogoče tega ne opazimo, ker mogoče ni čisto direktno vse, ampak so pa tukaj.
Kje je ta meja med nekim virtualnim pa resničnim svetom, kdaj lahko prvi vpliva na drugega, pozitivno ga stimulira v kakšni smeri, kdaj pa se lahko v prvem čisto izgubimo?
Ja, to bo zdaj pri mlajših generacijah kar problem, ker nekako že živijo, so že rojeni v to. Ne? Niti ne poznajo mogoče čisto tako, kot smo mi, ne? Bili čisto analogno. Ne? Tako da bojo spremembe. Zadnje čase, no, mislim, ko smo v tolo epidemijo padli in kako pač živimo, izolirano, razkuževanje, me je zelo spomnilo na to zgodbo od Isaaca Asimovga Pod golim soncem. Tam je solarija, ne, verjetno poznate, kako tam živijo. Lih tako, skoraj tako bomo že mi, ne, res izolirano, komunicirajo samo preko nekih virtualnih, mislim, da imajo holograme, ogromne hiše samo za eno osebo, ne, in ločeno, naprimer, nekje se samo kuha, nekje se samo umiva in strogo to vse ločeno, higiena nekako in nobenih dotikov, nič, roboti skrbijo za vse, oni pa samo nekako so.
Zdi se mi, da pač prek teh klicev nadaljavo nekako ne pride do tako globokih pogovorov, kot pa na štiri oči.
Opazim pa mogoče, ker sem spet bolj v stiku z mladimi, da morda še več časa preživijo na svojih telefonih, tudi ko se srečujemo z njimi v živo, jim je nekako naravno postalo, da vzamajo telefon iz žepa in takoj previdejo, kaj se dogaja na različnih omrežjih. Na začetku sem absolutno porabila veliko več časa na družabnih omrežjih. To je pripeljalo do tega, da sem si na aplikaciji Instagram nastavila, da me opozori, ko sem eno uro preživela na tem družabnem omrežju. Tako da se zdaj trudim, da ne pretiravam s tem in da najdem v bistvu, da svoj prosti čas napolnim tudi z drugimi aktivnostmi, ki niso digitalne narave.
Naše možgane kar radi primerjamo z računalniki in vlečemo analogije v odnosih in delovanju. Ampak Juri Drejo meni, da pri tem ne gre pretiravati.
In nažalost večina ljudi bolj razume računalnike danes kot možgane, tako da skozi računalnike je lepo možgane razlagati, ampak ne smemo iti predaleč. Možgani niso računalniki. Ne? In če se vprašamo, kje naloge možgani delajo dobro, kje naloge računalniki delajo dobro, nekaj, kar je enostavna naloga za možgane, je težka za računalnik in obratno. Ne? Za možgane je zelo težko zračunati sedmi koren iz 1338. Zelo, zelo težko. Za računalnik je to najbolj enostavna operacija. Za super računalnik je težko zračunati, kjer film bom jaz danes rad gledal, ob kjerem filmu bom uživo.
Ne vem, če so se pred desetletji spraševali o umu in čustvih parnega stroja, se pa, če povlečem spet v sporednico, veliko sprašujemo o prav tem, teh višjih kognitivnih funkcijah, pa umu, pa čustvih računalnikov.
Ja, se. Ne vem, če je to produktivno, ne vem, če je to sploh smiselno in racionalno zastavljeno vprašanje, ampak se sprašujem. Recimo, naravno je lahko vprašanje, če imamo zelo zahteven umetno inteligentni model, ki nekaj razmišlja na nek način, ali je smiselno operirati pri tem modelu z nekimi čustvi. Morda, ampak jaz nisem tako nagnjen k temu, ker jaz mislim, da so čustva neka zelo posebna instancijacija, realizacija procesov, ki se odvijajo v tem mokrem stroju, ki se imenuje naši možgani. In jaz mislim, da je ta stroj tako drugačen od tistega stroja, ki je v računalniku, da je to analogija za lase malo privlečena. No? Jaz močno dvomim, da ima kakršnokoli umetna inteligenca, karkoli, če je subjektivni nivo za take stvari, da ima karkoli podobnega nekim čustvom in duševnim procesom, ki jih imamo mi. Mogoče ima neke svoje stvari, ampak te svoje stvari so čisto njihove stvari.
Ja, vsekako živimo v zanimivem, zelo zanimivem času. Vse tisto, kar se nam je zdelo včasih še zelo nedosegljivo ali pa samo v nekih večjih, teh sofisticiranih znanstvenih laboratorijih, kamor navaden smrtnik nima vstopa, ali v znanstveni fantastiki, danes imamo to tehnologijo že na dlani. Ne?
In če se človeška in umetna inteligenca združita v svojih najboljših odlikah,
to odpira polja za izjemne odnose, ki bodo tudi izjemno uporabni, recimo v medicini. To pa je že tema za katero od prihodnjih jutranjih možganskih potovanj.
Na valovih odnosov.
Luka, hvala lepa za mačevsko jutranjo družbo, še povabilo imava za poslušalke in poslušalce.
Jaz veseljem, vabljeni na spletni strani in na podcastu Možgani na dlani in Frekvenca X, poiščete tri daljše epizode na valovih odnosov, danes jim torej dodajamo še digitalne.
V zadnji epizodi še več in podrobneje o temi, o katero smo pokukali za dobro jutro, med drugim bomo tudi leteli z mislimi.
In se spraševali o digitalni prihodnosti in odnosih tistih, ki jih zdaj šele začenjajo graditi, torej naših najmlajših.
Za konec vam Luka Hvalc in Mojca Delač zaželiva samo še
bodite v dobrih odnosih.
In s pridom uporabljajte svoje možgane.